Se on kuulkaa siellä kerran Ali Show vuoro. Mulla on oikeasti tänään mainio vieras. Mä oon tuntellut tämän kaverin pitkään, hän on auttanut mua monissa asioissa. Hän on nimittäin ei ole yrittäjä enää, vaan hän on toimitusjohtaja. Tino Singh, tervetuloa.
Kiitos.
Oikeasti, sä oot hieno mies.
Kiitos. Niin itsekin.
Kiitos. Joo. Nyt tää ohjelma on tässä.
Nyt kun me ollaan... Taputellaan toisiamme selkää tässä tunnin verran.
Se on kauan me ollaan tunnettu, Tino?
Me ollaan varmaan tunnettu vuodesta 2009, olisiko?
Jotain sellaista. Joo. Varmaan kymmenisen vuotta.
2010, jotain semmoista.
Niin, varmaankin. Hmm. Siihen aikaan sulla oli mainostoimisto, jota sä pyöritit ja sä perustit semmoisen kuin Kansainvälinen Suomi. Niin se oli muuten samoihin aikoihin kuin kun oli Minun Suomi on kansainvälinen, sä olit perustanut sen.
Joo.
Ja muistan, me tavattiin joidenkin mutkien kautta.
Me tavattiin semmoisessa Kansainvälinen Suomi ry:n järjestämässä tämmöisessä illassa, jossa oli stand-up-komiikka ja sä olit siellä esiintymässä.
Joo, niin, mutta se oli semmoisessa Glasgow-hotellissa. Niin olikin siellä alhaalla, nyt mä muistankin se, joo. Ja sen oli järjestänyt semmoinen englantilainen kaveri, joka aikoinaan pyöritti, siis Paul oli järjestänyt sen, eikö ollut?
Paul oli silloin vielä mukana.
Joo, niin olikin. Hän oli siis semmoinen kuin Jolly Dragon.
Kyllä, kyllä.
Sehän oli erittäin hyvä tämmöinen verkosto, jossa erinäköiset Suomeen muuttaneet tyypit pääsivät verkostoitumaan ja Nämä tekee muista vieläkin sitä hommaa.
En tiedä mitä niin. Kaveri, en nähdä.
Mut meidän kohtaaminen oli siis, se oli sitä aikaa, jolloin eräs puolue oli saanut hyvin paljon voimaa.
Sehän vielä nousi siitä.
Niin, ja niin. Ihan erittäin isoksi siitä ja se ehkä niin kuin toi meidät yhteen se semmoinen.
Niin, se jotenkin, mä luulen, että paljon ihmisiä varmaan löysi toisensa sen myötä, kun niin. Vihapuhe normalisoitui ja tämmöinen avoin rasismi tuli suomalaiseen politiikkaan.
Niin se oli mielenkiintoinen aika.
Joo, niin me vastaanottava puoli. Niin
vastaanottava
kyllä,
puoli.
Kyllä.
Se oli itse asiassa yllättävän hyvin sanottu, koska sitähän me ollaan. Me ollaan se vastaanottava puoli ja me ollaan vihaisia. Me olimme vihaisia, darn! Mutta sä oot myöskin ollut mun elämässä ennen sitä. Ja nimittäin mä oon puhunut paljon niin kuin ihmisten kanssa.
Mä en tunne sun äitiä, sori.
Joo. Oi vii. Mä haluan olla nostalginen, mutta nykyään on helpompi puhua erilaisten ihmisten, tai siis semmoisten tyyppien kanssa, joilla on samanlainen tausta kuin mulla, ja koska se on vaan, että mä oon jotenkin löytänyt samanhenkisiä kaltaisia ihmisiä, ja sä oot ollut monelle niin kuin nimenomaan jätkälle, joka on ollut meidän näköinen, niin sä oot ollut se tyyppi, jota katsoa. Mm. Ja se tyyppi, joka on näyttänyt meille ehkä semmoista suuntaa. Sä oot ollut meidän oman aikamme Arman. Niin. 90-luvun Arman.
Totta. Niin, mä olin varmaan ensimmäisiä niin kuin vähemmistön edustajia, jotka pääsi niin kuin, valtamediaan ikään kuin, niin. ja josta tuli julkisuuden henkilö. Ja erityisesti positiivisessa valossa, että varmaan, se oli varmaan semmoinen asia. Ja olihan siis ennen sitä, mutta sä oot varmaan sen verran nuorempi, niin oli sitten tämmöisiä Black Mike ja muita tämmöisiä ulkomaisia tyyppejä. Jotka...
Niin, eikö ollut Black Mike oli se hetkinen, oliko se joka oli...
Radio DJ.
Radio DJ:nä. Ja sitten 90-luvun alussahan, 80-luvun loppupuolella oli semmoinen joku tämmöinen Jenkki Mimmi laulaja.
Niitä on usein. Niitä on semmoinen ehkä kymmenkunta jenkkiläistä, briteistä, Charles Salter,
joo.
Just näin.
Ja sitten tämä, mikä oli tämä Hyvät ja huonot, ei Hyvät ja huonot, kun Hyvät herrat
niin.
Ohjelmassa.
Se oli toi Billy Carson.
Niin, taisi olla, joo.
Niitä... Mä oon sen henkinen lapsi. Niin kuin Kalju!
mä joskus mietin, että tunnettiks te toi? Tunsit sä hänet?
Ei, siis ehkä nähtiin jossain bileissä ohimennut, mutta en mä mitenkään ottaa.
Joo.
Se oli vähän vanhempaa niin kuin polvea ehkä.
Joo, koska nyt kun katsoo niin suomalaista ehkä niin sanottua etnohistoriaa, eli siis sitä niin etnohistoriaa, eikä siis missä vaiheessa on tullut etnisyyttä jotenkin lisää tänne, niin on hienoa huomata, että vasta joskus niin kuin sun myötä sellaiset tyypit, jotka ei ollut niin kuin niin sanotusta länsimaalaista etnisyyttä, niin alkoi, niin kuin, sä olit ensimmäinen, joka ei edustanut tällaista, siis sua ei ollut adoptoitu, sä et ollut Jenkeistä, et ollut Englannista, etkä Australiasta.
Eikä, ja me ollaan siis niin sanotusti maahanmuuttajia tälleen perinteisessä mielessä,
niin.
että me vanhemmat tuli tänne ravintolayrittäjiksi.
Milloin ne tuli?
Siinä on tämmöinen tausta, että faija ja sen kaverit nuorina miehinä halusi lähteä maailmalle tekemään fyrkkaa. Ja ne lähti, niitä oli semmoinen kourallinen, ne lähti sitten niinku kiertää Eurooppaa, lainas perheeltä fyrkat ja halusi näyttää kaikille, että heistä tulee vielä jotain. Ja ne lähti sitten ja ne oli eri maissa Euroopassa kiersi ja sitten ilmeisesti fyrkat jossain kohtaa rupesi loppuun, oli pakko hankkia jotain hanttihommia, niin faija ja muutama sen kaveri sattui olemaan Suomessa silloin ja ne päätyi sitten ravintolaan tekee tiskari, niin kuin semmoista hommaa, missä ei tarvita kielitaitoa eikä niin kuin osaamista. Ja sitten sitä reittiä, niin loppujen lopuksi sitten faija... Ensimmäinen yritys, mikä silloin oli, niin olisi Arospuku-nimisen tehtaan kanttiini. Siellä mä muistan, että me oltiin koulun tai tarhan jälkeen, niin siellä sitten me leikittiin samalla, kun vanhemmat laittoi seuraavan päivän, valmisteli seuraavan päivän niin kuin lounaita. Ja siitä se niin kuin lähti tavallaan. Ja mä muistin, siellä oli paljon erilaisia vaiheita, että tietysti ulkomaalaisena siihen aikaan 70-luvun Suomessa, niin eka juttu, mikä fine piti tehdä, oli se, että se piti leikata parta ja jättää turbaani pois, koska se kiinnitti liikaa huomioon. Siihen aikaan mä muistan, että meille sanottiin, että menkää vittuun venepakolaiset. Ja sitten että sillä ei ole tavallaan ollut mitään merkitystä. Kunhan me oltiin vain erinäköisiä, niin silloin ihmiset huuteli meille kadulle. Ja tämä oli aikaa, jolloin Suomessa oli ehkä 1000. Niin kuin ulkomaalaista.
Kaiken kaikkiaan.
Joo. Ja ihmiset tuli kadulla, ne halusi koskettaa niin kuin ihoa tai hiuksia. Että,
ai vitsi.
Ja sitten oli niitä, jotka huuteli. Sitten mä otin, että ei me olla niitä venepakko, me ollaan niitä rättipäin. Nyt sä oot erehtynyt. Ei, mutta niin kuin...
Mä rakastan tätä itseironiaa, jonka jälkeen tulee tämä nauru, joka sattuu. Se on semmoinen viiltävä nauru, mutta se on semmoinen, mikä sä meet, kun sä meet sinne niin kuin hammaslääkärille, sitä hammaslääkärille on silleen, osuiko hermoa, sä oot siellä, tietenkään osunut, kun sä oot vielä syvemmälle.
Niin. Me oltiin sitten muistan, me oltiin jossain, silloin foorum rakennettiin sitten 85, olisiko, ja muistan, että minä ja yksi ambas, joka on adoptoitu, se on siis ihan musta, ja oltiin sen kanssa foorumissa, ja sitten siihen tuli semmoinen lastenvaunu, nainen lastenvaunu kanssa, sitten se äiti sanoi, että kato äiti neekeri, ja sitten ambas sanoi, että kattokaa äkkiä, mulla on kiire.
Mitä sirkuseläin? 80-luvulle. Siitä ei se ole pitkä aika, 30 vuotta.
Joo.
Niin.
Ja mitähän muuta. Sitten en tiedä, mikä mielenterveyshäiriö faijalle ja muut sinne tuli, mutta sitten ne muutti Jakomäkeen. Mä olin itse asiassa ekan luokan tuossa nykyisessä Ressussa, sen aikaisessa Lapinlahden ala-asteella. Ja sitten muutti Jakikseen, ja vielä se ala-asteen kohdalla ei ollut mitään, niin kuin, että silloin ei tullut mitään kommenttia ulkonäöstä muuta. Mutta sitten tavallaan, kun se yläasteikä läheni, eli varmaan siinä 90V-osastolla,
niin.
sit rupesi tulemaan, ja mulla oli tosi vaikea, että niin kuin löytää mitään jengiä, mihin mä kuuluisin. Ja eli mulla oli voimakas ulkopuolisuuden tunne. Sitten oli kaikkea tämmöisiä, että esimerkiksi kun mä olin tullut niin kuin sen ikäisen Suomeen, että muut lapset osasivat jo luistella.
Niin. Siis sä et ole syntynyt Suomessa?
Mä olin 5-vuotias silloin.
Okei.
Okay. Ja
mä luulin, että sä oot syntynyt Suomessa.
Ei, kyllä mä oon ihan 100% Indian.
Siitä
parkaa vaan, niin. Katsokaa, niin. Tältä tulee tulevaisuus näyttämään. Intian väestön kasvu, niin kannattaa.
Oliko se olit sinä ja sitten, oliko sun...
Mun broidi oli varmaan, olisiko se ollut 6 kuukautta vaan silloin, kun...
Koska sun broidihän mä tunnen paljon paremmin kuin sua. Me ollaan niin kuin ihan lapsuudella.
Joo, terveisiä, me oltiin se... Oltiin eilen, anyway.
Lähetä terkkuun.
Joo, mä sanon. Niin sitten oli semmoinen voimakas ulkopuolisuutunne. Ja se liittyy myös siihen, että 1200 oppilaan koulussa, niin mä olin ainoa eri värinen. Ja tota,
onko Jakomäen koulu niin iso?
Se oli silloin ylä- ja ala-aste yhteensä. Niin,
aha, niin.
Ja tota, ja sitten tuli tietysti kiusaamiset sun muut ja silloin nuorisodiskoja. Mä en tiedä, varmaan niitä järjestää edelleen. Limudiskoja semmoisia, mistä lapset tanssii.
Nuorisotalo, joo.
Niin. Niin siellä mä sitten kävin.
Oliko Jakomäellä oma nuorisotalo?
Siellä oli nuorisotalo ja tota, silloin oli vielä niin kuin rockabilly.
Joo.
Silloin 80-luvulla.
Joo.
Niin mä jotenkin huomasin, että mä osasin tanssia. Ja tota, ja sitten kun mä tanssin, niin sitten mä sain niin kuin tavallaan arvostusta siellä niin kuin, oh joo, mitä se, näin. Ja tota, ja se oli tavallaan se mun hyväksynnän niin kuin polku tähän yhteiskuntaan. Ja siksi mä rupesin ruokkiin sitä, että kun muut lapset sit osas luistella ja pelas lätkää, niin mä en osannut. Niin, tota, niin mä tavallaan sitten, mä haahullisin jälkeeksi aika paljon. Kesät oli vaikeita, kun kaikki oli landella aina, kaikki muut lapset. Eihän meillä ollut landeja. Meillä lande oli Intiassa. Sama sulla varmasti.
No, melkein oli myös siis, niin kun, meillä oli aina se, että tota, Faja aina sanoi, että siinä vaiheessa, kun piti mennä taikka kesäloman jälkeen, kun piti mennä kouluun,
ja.
Niin sitten, no Fajan heitti läpällä, että sitten jos opettaja kysyy, että mitä te teitte, niin sitten kun kaikki on vastannut, niin sanotte vaan, että no emme mitään, että Faja piereskeli ja me naurettiin. Että se oli oikeasti se meidän kesäloma.
Ja.
No mutta taas toisaalta, niin kun mäkin olen asunut semmoisella alueella tai kasvanut semmoisella alueella, missä lapset, niin kun en ollut ainoa kuitenkaan. Että kesällä me niin kun suurin osa niistä pihan lapsista, niin oltiin kuitenkin, että se oli aika köyhää se alue, että se päivä kumpuu. Sanotaan, että se eteläpäivä kumpuu, tietenkin siellä oli se omakotitaloaluepuoli, joka oli käytännössä kesällä ihan tyhjä. Mutta suurin osa sitten koulusta, niin, tai meidän koulusta, niin ne oli Havukosken yläastetta, niin me oltiin taas sitä niin kuin kaupungin vuokra-asuntoaluetta. Niin melkein, ei nyt kaikki, mutta suurin osa oli silloin. Ja sehän oli, se tarkoitti käytännössä sitten sitä, että kuudennen luokan jälkeenhän se ne kesälomat, niin se oli sitten sellaista niin kuin riehumista.
Meillä taas tota, mutsi keksi noin kesäleirit ja sitten mä lähdin kesäleirille. Ne oli tosi kiva, kun siellä oli muita lapsia.
niin siellä oli joo. Minkälaisia leiroja sä kävit?
Mä kävin Iitissä, se oli varmaan siinä jossain Mikkelin lähellä. Ja siellä tota, ne oli ihan tämmöisiä, mä en nyt muista, olisiko ne, pelastakaa lapset, joku järjesti tämmöisiä leirejä.
Joo, tavallaan. Siis mullakin oli siis toi, just nimenomaan toi Pelastakaa lapset ry.
Joo.
Niin heillä oli tällainen Pukkilassa. Joo. Oli tällainen leiri ja siellä mä kävin ja se oli mahtavaa aikaa.
Se oli hieno.
Se oli tosi hieno se alue, jos me käytiin semmoisella luonnonsuojelualueella kuin Helvetinjärvi.
Okei.
Okay. Se Helvetinjärvi oli semmoinen pitkä järvi, jonka tota, ihan siinä lopussa oli semmoinen pieni kellomökki.
Okei.
Okay. Ja sitten tota, mentiin sitten aina yhden yön siinä leirissä, niin se oli se niin kuin leirin kohokohta.
Joo.
Et muuta oltiin siellä leirikeskuksessa, mutta se yksi yö. Patikoitiin se 10 kilsaa sinne mökille, nukuttiin teltoissa ja sitten patikoitiin takaisin. Ja siellä leirin vanhin sai aina kertoa sen perinteisen.
Me pitää viedä meidän lapset sinne.
Pitäisi viedä.
Häh?
Niin, ehdottomasti. Mä en tiedä, onko se vielä siellä. Se
varmaan
oli aivan mahtava. Ja sitten meillä oli taas semmoinen iranilaisten tota, oma kesäleiri, mikä oli taas tällainen kielileiri meille kaikille lapsille.
Mutta sä puhut farsia siinä.
Joo, jälleen. Okay. Et sä puhu sitten ollenkaan.
Mä puhun Mutsia Fajan kanssa totta kai, niin, puhutaan.
Punjabia.
Punjabia, joo.
Niin.
Ja tota, Bebarshit Hanum.
Bebarshit Hanum, ja mä tiedän, pyysin anteeksi neidiltä.
Ja Kami Baladan.
Kami?
Kami Baladan.
Puhu vähän, kyllä, kattokaa. Ensimmäinen, niin, mä puhun parempaa farsia kuin Arman. Siitä sait Arman.
Mutta tota, niin sitten se tanssi tavallaan vei, ja sitten tota, mä niinku huomasin, että sitten mä rupesin pärjäämään kilpailuissa, ja sitten mä sain keikkaa niinku tanssijana. Niin. Joo, aika nuoren liialla, 13-14 vee. Me oltiin Aira Sammuliinin niin. porukoiden kanssa ja tota, tehtiin muotinäytöksiä, tehtiin kaiken näköisiä tuotelansia.
Aira on ollut tosi iso vaikutus niin kuin tanssin kautta tiettyyn sukupolveen, jonka iso osa esimerkiksi sä oot. Sinä, Marko Bjurström.
Niin, no, joo, Marko on kanssa sieltä.
Niin, Marko on kanssa sieltä.
Aira niin kuin rytmikkäästä kasvanut. Ja.
Niin.
Mutta sitä tehtiin ja tota... Ja,
miten sä pääsit sinne?
Se meni sille, että silloin kun mä sitten hokasin, että mä osaan joraa tälleen näin. Vähän sen jälkeen tuli Breakdance, the movie. Ja sitten innostuttiin tietysti breikkaamisesta. Eihän tietenkään osattu mitään, niin sitten mä menin tanssiopistolle, missä Charles Salter oli muuten breakdance-opettajana. Ja siellä sitten käytiin tunneilla.
Real love!
Se tuli paljon myöhemmin.
Se tuli paljon
Mutta silloinkin se lauleskeli jo. Ja niin siellä käytiin, ja sitten sen jälkeen mentiin sitten käytävään breikkaamaan, kun haluttiin olla vähän niin kuin niissä leffoissa. Vähän niin kuin Amerikan kaduilla. Ja Armankin pyörii niissä jengissä.
Niin mä tiedän, että sekin on pyörinyt niissä samoissa jengissä. Teet ollut neljä.
Niin, sitten tuli huhu, että Aira Samuliin tarjoaa breikkareille harjoitustilaa, ettei tarvitse olla siellä kadulla niin kuin tavallaan niin. Tällainen. Se oli vaan sen kierrokeino saada lisää oppilaita ja lisää tanssijoita. Mutta se toimi, että me oltiin se Dipolis siinä Lönkalon nykyinen, mä en tiedä mikä se hotellin nimi on, onko se Glow Hotel tai tämmöinen. Siellä oli tämmöinen sali, se kutsuttiin niin. Dipolin saliksi ilmeisesti, siellä tekninen korkeakoulu oli siinä. Siellä kuule joras satoja lapsia ja nuoria. Ja sieltä sitten ne valikoisit, ne jotka ne halusi, niin näytöksiin tai tavallaan. Ja sitten musta tuli aika pieni vapaa-oppilas, tarvitsi sitä, että mun ei tarvitse maksaa sitä. Eli niin. Lahjakkaat yksilöt tavallaan niitä sponssattiin, että niitä ei tarvitse maksaa.
Niin, että ne voi tulla sitten.
Niin. Ja että ne sai harjoitella ilmaiseksi. Ja sitten tuli näytökset ja sitten mä olinkin yhtäkkiä pro-tanssija. Sitten mä osallistun kisoihin ja näytöksiin ja tälleen näin. Ja...
Miten sun vanhemmat suhtautuivat siihen, että sä
tanssit? Faija... Mähän siis, eihän Faija tietenkään suhtautunut tuolla. Faija on siis maailman konservatiivinen tyyppi. Niin. Ja se ei tietenkään halunnut, että mä mitään tanssihommia harrastan. Ja mikä on tavallaan ironista, koska mä sitten myöhemmin löysin vanhoja valokuvia, missä Faija on ollut Bollywood-tanssijana.
Niin.
Se on ollut Bollywoodissa.
Sinä et saa tanssia, mutta minä tanssin.
Niin. Ja mut, sitten mä, niin kun, mä sain mutsilta salaa rahaa niihin. Että mä kävin tanssitunneilla.
Niin, hän ei tiennyt sitä.
Ei se tiennyt. Totta kai sitten, kun rupesi tulemaan vähän voittoja ja jotain esiintymisiä, niin sitten se tietysti kuuli siitä. Ei se mitenkään innoissa ollut. Se halusi, että me oltaisiin jatkettu hänen perheyritystään, eli sitä ravintola-alaa.
Joo.
Ja kyllähän me siellä hommissa oltiinkin tarjoilijana ja perunankuorijana ja
vessa. Se ravintola-ala on niin rankkaa. Se vie koko perheen.
Niin se vie, tietysti niin. Se vie, mutta se oli se meidän tapa, että silloin se työllisti niin kuin koko jengin.
Mistä eka ravintola oli? Niin se oli siis tietenkin
se aluspuku, mutta sen jälkeen sitten Fajal oli oikeastaan melkein parikymmentä vuotta Mäkelän kadulla, semmoinen niin. Nilam-niminen, semmoinen lounas kautta keskiulträkälä. Niin. Siellä muuten tapahtui mielenkiintoinen juttu yksi kerta, sieltä tuli joku, siellä oli aika paljon juoppoja ja sitten me jouduttiin aina heittämään ne tulos, kun joko ne käyttäytyi huonosti tai niillä ei ollut fyrkkaa tai whatever.
Niin.
Siihen aikaan oli vielä se, että ei saanut myydä keskiolutta ilman, että joku ostaa ruokaa.
Ostaa ruokaa,
niin sitten ne osti aina jonkun tämmöisen sämpylän. Tai jonkun sit,
niin sitten ne sämpylät ja sikanat.
Joo, ne sämpylät, niin ne ei tietenkään, niitä ei oikeasti syöty ikinä. Mutta sitten tuli yksi päivä kaveri, jolla oli pommi mukana. Se oli joku raksamies, joka oli kyllästynyt elämäänsä ja... Ja sit mä
pommi!
Joo, niin Faija otti pois sen siltä ja vei sen takahuoneeseen ja sit siellä oli joku niin kuin insinööriopiskelija, joka oli keittiöapulaisena niin. Samalla, niin sit sä sanoit, että hei, tää on ihan pommi. Sitten ne soitti poliisille, sieltä tuli poliisijohto, tuli paikalle katsoa sitä, että mitä helvettiä ja siitä oli isot lööpit.
Mutta
se oli suomalainen, että
niin.
Se oli joku raksaduuri, joka oli ottanut räjähdysaineita
niin mukaansa.
Joo,
nyt mä ymmärrän. Siinä on ihan järkeä kyllä.
Joo.
Niin, että se oli se mielestä, kun räjäyttää itseänsä.
Se mielestä räjäyttää itseänsä, mutta sitten se ei ollut pystynyt ilmeisesti hemassa, niin sitten se päätti mennä kapakkaan vähän.
Niin, ottaa niin kuin rohkaisuollut.
Niin. Joo. Mutta siis...
Ostitko se sämpylä myös?
Mutta sitten jälkikäteen...
Saanko mä täällä sämpylä?
Jälkikäteen niin paljon, että se on ihan oikeasti pommi. Ja se olisi voinut pamahtaa, onneksi Faija ja muuta ei sörkkinyt sitä, että ne olisi tullut Faijan tilille.
Mä rakastan totaalista tietämättömyyttä. Mä voin kuvitella. Mä olen siis muistaakseni kerran tai kaksi kertaa tavannut sun Faijan. Ja sun isässä ja mun isässä on jotain, ei nyt ihan, siis niissä on jotain tiettyjä samanlaisia piirteitä. Mä voin kuvitella, että kun hän on vaan ollut siellä, tänne näin se siitä, tule tänne taakse. Sinä et sit itseäsi tapa tänään.
Joo, mutta Sitten
Mäkelä katu muutenkin siihen aikaan ollut aika, se ei ollut mikään
se ihan oli duunarikaupungin osa ja nythän se on vähän hipsteröitynyt, mutta
sehän on ihan täysin hipstereiden valloittama paikka.
Ja sitten min mutsillakin oli sitten kolmannen liian semmoinen ensimmäinen intialainen ravintola. Niin. Ja siellä mä muistan Haaviston Pekat ja Satu Hassit sun muut kävi siellä sitten lounastelemassa. Ja,
niin.
Ja
mutta eli teidän syynne on heidän suvaitsevaisuus.
Kyllä, kyllä.
Heidän suvakkiuteen se on teiltä pelittyä.
Semmoinen mielenkiintoinen anekdootti oli siitä mutsin mestasta, mutsi antoi mulle niin kuin sen viikon tai kuukauden, mä en muista, mikä, niin kuin, mutta se antoi mulle, että vie tuohon pankkiin, joka oli siinä, mikä se on se, joka nousee sitten ylös siinä linjoilla. Siis
toinen linja.
Eikö siis linjat on niin kuin näin, niin sitten se nousee näin päin. Mä en, onko se Nordenskjöldin katu? En muista.
Kadohan siellä jossain töölössä.
Eikö se on muualla? Sori. Anyway, niin se katu, niin siellä oli koppi, eli kansallisosakepankki.
Joo.
Ja mun piti mennä sinne ja tallettaa se, niin kuin, se tavallaan kassa. Mikä, niin kuin, ja mä menin sitten sinne ja annoin ne fyrkat ja kuittasin ja sitten menin takaisin mutsin luokse anno tossa. Sitten se katsoi, että hän antoi niin kuin 5000 markkaa, että tässä on vaan 500 tässä kuitissa. Ja sitten me mentiin yhdessä sinne selvittelemään asiaa ja sitten se kassa niin sanoi, että ei hän tiedä tästä mitään ja ei hän ole tehnyt mitään virhettä. Ja sitten pankinjohtaja paikalle ja mä muistan, että mutsi itki siellä, että yrittäjä on tehnyt saatana kuukauden duunia.
Niin.
Ja ne vaan valitteli ja levitteli käsiä. Ja, eli se kassa mimmi ilmeisesti veti ne ohi. Mutta mitään seuraamuksia sille ei ollut.
4500 markkaa
sillä.
Se oli aika paljon.
Se oli hyvä. Se pääsi varmaan vähän lomailemaan sitten sen jälkeen.
Damn.
Joo, mutta että koskaan ei tiedä, kannattaa aina olla tarkkana. Että
kannattaa aina olla tarkkana. Mutta siis tämän takia mä, niin mun faija aina katsoo joka ikisen kuitin. Aina kun se käy kaupan.
Mutta siksi mua naurattaa tämä, että maahanmuuttajat on epärehellisiä sitä.
Mitä sä tarkoitat, että ne on epärehellisiä? Eihän.
No anyway. Mutta
älä paljasta. Niin.
Joo, sitten sitten min tuli paljon, niin kuin tuli menestystä sekä tanssin alalla ja mä osallistuin SM:iin ja kävin edustamassa Suomea Italiassa Monte Cassinissa maailmanmestaruuskisoissa. Ja
sä voitit sen.
Ekaksi mä kävin siellä
niin.
Ja eihän mä ollut koskaan ollut kansainvälisissä ja sitten se oli 56 maata, niin mä olin kai 52.
Eikö sulla diskotanssi?
Se oli joo. Mä en muista, oliko se Electric Boogie. Niin
Electric Boogie, joo.
Joku tämmöinen, sit on niin pitkä aika, että mä en muista, mikä se kategoria oli.
Älä viitsi. Se kuitenkin vielä.
Mun täytyy jostain etsiä se. Niin. Ja että siinä sai niinku oppia, että et mitä nyt niinku tekee, mikä se homma on. Mutta sitten 93 ehkä, niin me sitten tehtiin semmoinen tango parodia Järvisen Marianin kanssa, joka oli mun tanssiparina, joka sitten pärjäsi. SMS me tultiin kai, mä en muista tultiinko me tokaksi, mutta me päästiin sitten edustamaan Suomeen ensin Unkariin EM-kisoihin ja siellä kun tuomaristo ilmoitti, että me saatiin neljäs sijaan, niin yleensä buuas. Siellä on niin. 1000 ihmistä, niin buuas sille tuomaristolle. Ja sitten me mentiin Hampuriin MM-kisoihin ja siellä, en tiedä miten, mutta yhtäkkiä meillä on niin kuin, se fucking maanmestaruuspokaali kädessä. Maamelaulu soi ja kuudennelle rivillä Aira Samuliin seisoo ja laulattaa maamelaulua sillä saksalaisen yleisö, jotka on ihan huulia, koska he ne osaa maamelaulua.
Siis toi on, mä voin kuvitella, että kaikista paikoista, mihin Aira Samuliin yhtäkkiä nousee, niin se on semmoinen. Mutta hän oli tullut teitä.
Hän oli sinne ja Airahan on siitä kuullut, että se ei osaa mitään kieliä.
Joo.
Ja sitten me mentiin jollekin illalliselle jossain Saksassa tai Unkarista jossain. Ja sitten se, minä haluan taksin auto, etkö myötä häpeä oli kauhean. Aira yritti päästä ravintolasta hotelliin. Mutta että tälleen niin kuin tavallaan kipusin siinä. Niin kuin, sitten samaan aikaan me oltiin sitten erilaisten suomalaisten artistien taustatanssijoina.
Mm.
Danny, Sonja Lumme ja niin edelleen.
Miten vanha sä olit silloin, kun sä voitit sen?
Kyllä mä olin jo varmaan 19-20 silloin. Ja mä muistan, että mä menin hetki, olenko mä just päässyt? Mä olin just päässyt varmaan armeijasta silloin. Ja, ja sitten me oltiin laivalla, tehtiin niinku niitä laivashow, niinku tanssiesityksiä. Ja mutta sitten sen MM-kisavoiton jälkeen, kun me palattiin Suomeen, niin, niin siellä ei ollut vastassa lehdistö ja sponsorit, vaan niin. Siellä oli vaan niinku meidän äiti omaiset. Niin. Niin. Että se oli tavallaan iso antikliimaksi mun, niin kun, mun silmissä.
Mitä sä odotit?
No mä ajattelin, että on perhana, että nyt, kun aina olin nähnyt telkkarissa sitä, että kun urheilutyypit voittaa MM niin. tai jotain, niin siellä on saakeli torilla tavataan ja, ja sponsoriautot ja tontit ja niin kuin kaikki tämä. Niin. Mutta kun se on niin marginaalinen laji, niin ei ketään kiinnostaa. No siihen aikaan vielä.
Niin.
Ja me kai sitten päästiin 10 uutisten loppukevennyksiin, kun joku sitten soitteli, että hei, etteikö sä tiedä tämmöistä.
Mutta se oli semmoinen, niin,
että tavallaan niin kuin se oli jotenkin absurdia. Ja sitten hyvin äkkiä tuli selväksi se, että mulle ainakin, että se, että tämä ei niin kuin vie mihinkään tämän Suomesta tämä juttu. Että vaikka sä voit MM-kisat, niin et sä, okei, saatiin joku parikymppiä lisää per keikka rahaa, mutta niin kuin.
Se on siinä.
Se on niin kuin siinä. Ja sitten mä ajattelin, että no ei saakeli, että kyllä mun täytyy jotain muuta nyt sitten mennä. Ja sitten siihen aikaan rupesi olemaan, mä sitten kävin tuommoisissa koe-esiintymistilaisuuksissa ja Svenska Teatterin, se oli tämmöinen Hype-niminen musikaali, mihin
haettiin. Joo.
Ja siihen sitten, mä uskalsin, moni ei uskaltanut, koska ne pelkästään ruotsia, että mä en osannut mitään ruotsia silloin. Mä olisin sanoa good dog.
Good dog, nimenomaan geellä.
Niin mä menin sitten sinne ja jostain syystä ne valitsi mut sinne ja sitten siitä tulikin tosi iso menestys.
Niin Hypestä
tuli iso menestys sitten ja 200, en mä muista, onko 213 vai 216 loppuun myyty näytöstä. Mutta sitten se meni semmoiseksi, että me tehtiin niin kuin, me tehtiin yhden 6 viikon jakson aikana 52 näytöstä, niin sitten rupesi tulemaan semmoista, että rupesi näkemään unissa niin painajansia jo siitä. Että, ja tuli semmoinen Groundhog Day, että se sama asia tapahtuu uudelleen.
Niin.
Ja onneksi se loppu.
Mutta se, mä muistan ne Hypen mainokset, ne TV-mainokset.
Ne oli tosi makeita.
Se oli
kato ruotsalainen tuotantoyhtiö, joka jotka oli tehnyt musavideoita, niin ne tavallaan teki sen.
Siis se oli tosi, siis se oli niin erilainen.
Se oli verrattuna ensimmäinen uskottava tuommoinen.
Joo. Joo, ja sitten kun, siis nyt puhutaan mitä vuosi, 94? Ehkä 94 taisi olla, vai 95, jopi jotain kumpi. Jotain semmoista. Mutta meillä oli siis sellainen pieni, just joku 16-tuumainen Philipsin joku telkkari siinä. Ja sitten mä tuijotan sitä, sitten yhtäkkiä tulee niinku hype.
Hauska tämmöinen pari tarinaa oli sieltä. Yksi on se, että kun mulle sanottiin, että blondetaan sun tukka.
Eli, niin mä muistan, siinä oli joku tällainen, joo.
Eli mulla oli blondi tukka, joka vaati sen, että 2 viikon välein piti niin kuin käydä vetyperoksidi niin kuin hoidossa. Ja se oli tosi raskasta hiuspohjalla tälleen. Jossain kohtaa mulla tuli sitten palovammoja. Ja sit sanottiin, että okei, no nyt pidetään vähän taukoa. Ja sitten mulla oli niinku tumma tukka. Niin jengi halusi rahat takas sieltä. Mitä helvettiä, että täällä ei ole sitä blondityyppiä.
Sitä me tultiin katsomaan.
Joo.
Blondityyppi. Joo, sulla oli siis se.
Kävit sä ikinä katsoa sitä näytä?
Kun mä en ikinä tajunnut ikinä, mistä siinä on kyse. Mä muistan ne mainokset. Ne mainostaa sillä, että niin kuin, jos oli kuin valkoinen tausta, sit jäbä tuli sinne hyppäsi, ja sä teit jonkun tosi makea tanssiliike, ja sit se oli vaan niin kuin hype. Mutta sitten mä aina luulin, että se on niin kuin jonkun tuotteen mainos.
Ja sehän oli. Se oli Aktian nuorison pankkikortin mainos.
Se oli se, kato, kun mä en ikinä tajunnut, että se on tällainen esitys. Ja vasta sitten jälkeenpäin, sen jälkeen kun se hype oli mennyt, olisikaan ollut silleen, että jossain tuli siis sillä, että tyyli Marko Bjurström yrittää hairilla sitä, mitä hype teki aikoinaan.
Niin justi.
Ja mä olisin, että mikä se on? Se.
The penny dropped.
The penny. Niin silloin mä tajusin sen niin kuin yhteyden, että mikä se hype oli ja mikä sun, mikä sen.
Siinä oli semmoinen hauska tarina, että siinä oli alkukohtauksessa meillä oli skoottereita, millä, siinä on niin kuin kaksi jengi kohtaa.
Joo.
Ja toinen jengi niin kuin tulee skoottereilla ja toista on tämmöisiä hippejä ja näin päin pois. Ja meidän jengissä meillä oli skootterit ja sitten me oltiin pahiksia vähän niin kuin. Ja sitten Ville Pusa, niin se jotenkin, me samaan aikaan siis lauletaan se ekas numero, kun me ajetaan näitä skoottereita siellä. Niin sitten me piti parkkeerata ne ja sitten se loppunumero, tai kun se loppuu se biisi, tadaa, niin sitten me ajetaan ne pois sieltä. Niin Ville Puusa parkkeerasi sen silleen sen skootterin, että kun se jotenkin päästi jotenkin väärin irti, niin se oli tavallaan vaihde vielä sisällä, niin se hyppäsi se skootteri ekan riviin kahden ihmisen syliin sinne. Ja biisi jatkuu, sitten me katsotaan vaan, että mitä sitten kaikki vaan laulaa. Ja sitten, sitten noi teknikot tuli repissä, mutta musta vaan ohjaaja, tai niin ne päätti, että eikö nyt vaan jatketaan. Niin. Että ne kävi kysymässä, että onko kaikki kunnossa ja tälleen. Ja ilmeisesti sitten...
Se on se, jäi,
no, siellä oli pari, että sehän painaa 500
kiloa. Se tiedä, painaa ihan sairaasti sitä, mitä miettii.
Niin se oli sellainen mies ja sen äiti, jotka siinä istui. Ja ne sitten ilmeisesti, oli, kun eihän me tiedä, että me oltiin lavalla, me vaan jatkettiin biisin loppuun ja tälleen. Ja sitten... Niin ihmiset luuli, että se kuului siihen showhun.
Niin, ne halus uudestaan sen. Ne halus uudestaan sanoa, että
joo.
Se oli ihan mieletön. Joo. Siis se Ville Pusa, niin se skootteri, se lennätti se yleisö. Sen jälkeen ne oli silleen, täällä ei ole sitä blondia tyyppiä, skootteri ei tule kenenkään päälle, mä haluan rahat takas.
Rahat takas. Joo, mutta tämmöisiä juttuja.
Mutta oliko se hype oli sitten kuitenkin ensimmäisiä kertoa, kun olit saamaan sellaista kunnon julkisuutta?
Silloin mä sain julkisuutta ja tavallaan nousin semmoiseen. Silloin ei vielä ehkä, no, tai siis silloin lehdet rupesi kirjoittaa meistä niin kuin pääosa esiintyjistä. Joo. Eli Pusan Ville, Kerosuun Paavo, minä, Mikael Fagerholm oli ehkä ne niin kuin kasvot sille produktiolle. Ja meidät haasteltiin loputtomasti kaikennäköisiä iltapäivälehtiä ja pyydettiin sinne sun tänne.
Mikä se näkökulma oli, kun sut haastateltiin?
No tätä samaa, mitä säkin teet tässä. Kuka sä oot ja mikä sun elämä ja tai sitten sit saattoi olla jotain niin kuin, ihan mihin tahansa, mikä olikin.
Koska
niin
siis siihen aikaan, joo, kun Jäbäki on noussut tolleen julkisuuteen, niin puhuttiin 90-luvun ensimmäisen, niin se oli kuitenkin semmoista aikaa, kun Suomeen alkoi tulla aidosti niin kuin ensimmäistä kertaa maahanmuuttajat alkoi näkyä katukuvassa.
En mä sano Suomeen, mä sanon sitten, että
pääkaupunkiseudulla.
Niin. Pääkaupunkiseudulla rupesi niin kuin silloin vähemmistöjen määrä kasvaa.
Niin.
Ja,
ja sitten no, itse asiassa pienemmin paikkakunnalla oli kaikki ne vastaanottokeskukset. 90-luvun niin kuin alussahan just niitä näin. Oli vaikka kuinka paljon. Mä oon itse niin yhden sieltä. Niin.
Just näin. Mä en ollut silloin niin kuin hirveän tietoinen näistä asioista, enkä mä silloin ajatellutkaan. Mutta se iso ero tapahtui oli se, että sitä ennen, niin mä muistan, niin helsinkiläisiin tiettyihin ravintoloihin oli tosi vaikea päästä väärän välisenä sisään. Ja ne saattoi poket ihan randomin vaan sanoa, että joo ei tänään, tai sulla on väärät housu. Ihan mitä vaan. Toki sitä ne teki muillekin, mutta se, ainakin meille se tuntui siltä, että meidät niin kuin napattiin erityisesti siihen, että täällä ei saa olla liikaa niin kuin tämän näköisiä tyyppejä. Tänään pois. Ja sitten sitten tapahtui se muutos, että mä rupean saamaan vippejä sitten katsotaan näihin paikkoihin. Ja että se muutos niin kuin tapahtui siinä. Ja tavallaan mä ikään kuin nousin sen niin kuin perusrasismin ylä, että mä en enää ollutkaan.
Sä et enää ollutkaan yksi heistä, vaan niin. Se oli nyt se Tino.
Kyllä.
Meidän Tino.
Just näin. Ja sitten sen musikaali aikana niin me saatiin musiikkiopetusta ja Sören Lilkung niminen operalaulaja veti meille niin kuin lauluharjoituksia ja tämmöistä.
Miten sä sait sen hypen jutun? Koska tässä on mielenkiintoista, kun siis, sä et osannut ruotsia, sä et ollut näyttelijä. Joo. Miten sä sait sen?
No siis totta kai siinä piti antaa laulunäyte ja tanssinäyte ja sitten piti olla lukea reploja. Siis niin. Näinhän noi kaikki pääsykokeet menee tolleen.
Niin.
Eli jos haluat alalle, niin nyt menepä niin kuin lähimmän teatterisi nettisivuille ja katso sieltä, missä on haku teoksia. Niin. Eli melkein jokaiseen teokseen yleensä haetaan, riippuu vähän teatterista, niin haetaan niiden kanta, tai siis niiden palkalla olevien näyttelyjen lisäksi
kiinnitystä ihmisiä. Lisäksi, niin.
Ja, ja sinne kannattaa mennä, että jos tuntuu, niin usein tarvitaan tietyn näköinen tai tyyppi, joka osaa enemmän laulaa tai tanssia tai niin kuin, you name it, niin siellä tarvitaan. Ja sitten siellä tarvitaan myös se toinen puu vasemmalta tyyppisiä, että ihan niin kuin statistejakin. Niin. Operaankin kannattaa hakea. Niin ei se ole sen kummallisempaa. Sinne pitää vaan mennä ja näyttää naamansa ja sinne pitää olla valmistautunut siihen, että 9/10 saat ei kiitos vastaukseen, eikä ottaa sitä henkilökohtaisesti. Ja tämä sama sitten toistui sen jälkeen. Mä siis innostuin tästä musiikista. Joku sanoi, että on perustumassa bändi, että halusin mä, niin kun me laulettiin siinä musikaalissa, niin halusin mä tulla mukaan. Sitten tuli mun levy, sama homma, mä innostuin sitten siitä ja halusin tehdä musiikkia oikeasti.
Taitaa olla sen levy.
Niin.
Mulla taitaa olla.
Sitten mä menin niin kuin levyyhtiöön.
Siinä sulla ei ole blondia tukka.
Siinä mulla jo. Se oli sen jälkeen jo.
Joo.
Ja Se ei oikein, tai siis se teknohommahan pyörimme käytiin keikoilla sitten ympäri Suomea tälleen. Se oli niin kuin, se meni ihan jees. Ja sitten sit tuli Passi Hammasharja, eli se oli sama homma. Eli,
sehän oli ihan mieletön ohjelma se Passi ja Hammasharja alkuun.
Joo, siis siinä on sama homma. Mä kävin koekuvauksissa. Visor-niminen, mä muista tarkkaan, Jaakko Visuri omisti Visor-nimisen tuotantoyhtiön. Niin sinne mua pyydettiin, ne oli nähnyt mut jossain ohjelmassa, missä me oltiin bändin kanssa vetämässä joku yksi biisi, niin ne pyysi mua koekuvauksia, ja mä muistan, se oli jossain Katanokalla se pieni toimisto. Sitten tämmöisessä pienessä huoneessa, niin se Jaakko Visuri otti kamera eteen. Ne oli vielä isoja ne kamerat silloin. Sitten se tökkäsi sen siinä niin kuin 5 sentin päähän naamasta ja sanoi, että no niin, sano Passi Hammasharja jotenkin silleen tosi niin kuin menevästi. Sitten mä silleen, että Sitten mä sanoin, että hei, tulkaa katsoa, niin kuin, että mulla on keikka bändin kanssa tuossa yhdessä ravintolassa. Tulkaa sinne katsoa, niin näet, minkälainen tämä on, niin kuin, minkälainen mun juttu on. Ja jostain syystä tuli katsoa. Ja sitten sä oot, jes, ja nyt esitellään. Ja oikeastaan ratkaiseva tekijä oli sitten Jorma Sairanen, joka oli ohjelmapäällikkönä Maikkalla siihen aikaan, joka teki sen päätöksen sitten, että odotetaan tämmöinen etnisen näköinen kaveri. Että se oli rohkea veto Jormalta ja näin päin pois. Että mä sain
se oli iso juttu meille.
Joo.
Se oli oikeasti iso juttu meille.
Mutta se oli myös, olisi kanavallekin syöttö, koska, niin. koska sä et voi kuvitella sitä, sen eekeri helvettiin sieltä palautetta.
Siis mä muistan, ennen sua oli semmoinen, joo tietenkin oli paljon muitakin, mutta siis se samoihin aikoihin, se oli varmaan sen jälkeen, oli kyllä Lolan.
Lola oli samoihin aikoihin.
Samoihin aikoihin, mutta sä olit ennen telkkarissa. Ennen
mä olin ensin, oli, joo.
Mutta ennen sua oli vielä se yksi mimmi, joka oli, muista hänen nimeään, mutta hän oli siis, joka alkoi vetää niitä jumppatuntia.
Se puhuu Donata Pennasesta.
Donatasta, joo. Donata, niin mä muistan sitä keskustelua, mitä Donatasta oli käyty. Joo. Ja mitä esimerkiksi tietyt ihmiset, kun me katsottiin televisiota, mitä ihmiset, tietyt ihmiset, mä olin sanoin, okei, miksi tämä nyt on aika rankka, miksi te puhutte, tämä ihminen on vaan telkkarissa. Että ihmiset oli tosi vaikea mieltää.
Sitä oli paljon, ja sitten se kärjistyi siihen, mä muistan, että mut pidettiin siellä, ja se oli mahtavaa se aika, se oli tavallaan niin kuin, se oli varmaan mun niin kuin tämmöinen kohokohta. Mutta sitten samaan aikaan niin sitten tavallaan se eristi myös. Eli se oli tosi yksinäistä hommaa, koska sitten se julkisuus tarkoitti sitä, että joka ikinen mummo ja lapsi ja kuka vaan, mistä tahansa kävelikin, niin halusi nimmarilta ottaa kuvan. Ja
se niin, kun sä olit vielä niin erikoinen.
Mä erotuin
niin vahvasti.
Joo, vaikka mä laitoin niin kuin mitä hatuja reilit päähän tai whatever, niin mä en tavallaan pystynyt piileksiin sitä. Mä en pystynyt enää olemaan julkisissa ilman, että joku tulee koko ajan jotain sanoa. Niin se oli niin kuin, se olisi paska homma. Ja sitten se, että tavallaan sen myötä sitten tietysti nousi hattuun se, koska yhtäkkiä niin kuin nobody maahanmuuttaja lapsi jostain lähiöstä, niin on yhtäkkiä niin kuin
omistaa Helsingin kaikki
tyypit niin,
ja pääsee kaikkiin ravintoloihin.
Ja sitten seurasi semmoinen niin kuin hybris, jolloin rupesi uskoa sitä omaa niin kuin julkisuuskuvaa niin kuin enemmän.
Missä vaiheessa tajusit sen, että nyt on noussut liikaa kusipää? Vai tajusit sen ikinä?
Kyllä mä sen tajusin sitten niin kuin varsinkin jälkikäteenhän sen tajui tosi hienosti. Mut sitten siinä kävi tämmöinen homma, että Valte Jarkkohan olisi ohjelmassa kanssa.
Joo.
Ne oli Step Up Tanssijat. Minä ja Step Up Tanssijat. Ja sitten Valte Jarkko, sitten tuottaja Petri sanoi, että hei, kokeillaan Jarkkoa. Jarkkohan voisi olla, se on niin kova hässäkkä, että jos siellä voisi olla joku toinen tyyppi, joka auttaa mua siinä vähän. Jarkko aloitti silloin sitä juontajahommaansa. Niin kuin. Ja mä en muista, ehtikö se ole 4 jaksoa tai jotain, niin sitten sieltä tuli tuotantoyhtiön johdosta tuli puhelu, että ja se homo vittuu sieltä.
Tämä oli niinku. Tämä oli sitä aikaa.
Joo.
Pidetään se nekru, mutta se homo vittuu sieltä. Jumalauta, kela mitkä vaihtoehdot niillä on ollut siellä. Silleen niinku, että nyt on semmoinen tilanne, että meillä on tämä yksi homo ja sitten on tämä yksi neekeri. Kumpi heitetään helvettiin tässä? Ihan mieletöntä.
Joo. Ja tämä oli siis vielä sitä aikaa sitten meillä ei ollut budu, vaikka se näytti hirveän hauskalta, mutta sitten 26. jakson jälkeen, niin. Kun siellä laivalla ei saanut tehdä mitään, kun siellä on tulipalovaara ja plus meillä on sellainen tietty ikkuna, meillä on siis 2 tai 3 tunnin ikkuna, milloin
Sai kuvata.
Sai tehdä jotain. Niin. Ja laivalla ei voi tehdä paljon mitään. Ja plus sitten ei ollut budu mihinkään ihmeelliseen, koska niin meillä oli tämmöisiä ämpärileikkiä ja ilmapalloleikkijuttuja.
Mutta teillä oli vaikka ketä vieraita? Vieraita oli.
Mutta se liittyi siihen, että siihen aikaan Suomessa ei enää ollut mitään musiikkiohjelmia muita.
Niin.
Ja se oli ainoa, mihin pystyi tulemaan vieraaksi. Ja levyyhtiöt tietysti pushasi sitä kautta niin kuin kaikki Jaa. Mahdolliset. Ja tota, anyway, mutta se oli hauskaa. Sitten mä tein sen päätöksen ja se liittyi siihen, että tota, ne siis meidän ohjelma slottiin perjantain kello
6:00,
niin, joka oli siis prime timea siihen aikaan. Eli jengi, nuoret ihmiset, jotka oli lähtössä bilettään, niin ne katsoi sen, kun ne lähti. Ja tota, ja mulla oli samaan aikaan Funk Soul cover bandi, joka oli myös siinä ohjelmassa siis, se bändi oli sama. Niin tota, ne, tota, sitten siinä kävi silleen, että kun meidät siirrettiin Bumsi Bumin tieltä lauantai kello 8 slottiin, niin yhtäkkiä meidän katsojaprofiili muuttui silleen, että se olikin plus 65 ja alle 13
V. Joo, niin noita ei kiinnostanut sitten enää ollenkaan teidän vieraat.
Ei, ja sitten kun mä halusin olla uskottava funk soul-artisti,
niin
en mä halunnut olla lasti, koska yhtäkkiä meidän keikkapyynnöt tuli niin kuin, hei, no nyt Vierumäen ala-asteella olisi niin kuin keikka. En mä halua olla toi tyyppi.
Vierumäen ala.
No, mutta siis tämmöistä se oli, mä muistan. Niin sitten kävi silleen, että mä ilmoitin tuotantoyhtiö, että tämän sesongin lopulla mä lopetan. Ja se oli tietysti, joku voisi sanoa, että itsemurha, mutta niin kuin vihde itsemurha, mutta mä en pystynyt olemaan yksin ja sitten vielä muuttaa mun profiiliin lasten tähdeksi, niin se oli niin kuin liikaa mulle. Ja tota, sitten Taru Valkeapää kai yritti sitä yhden kauden verran, mutta se ei sitten saanut.
Isänä mun mielestä se on niin kuin se passi ja hammassarja, se on osittain myöskin jäänyt sulle semmoisena niin kuin stigmana.
Se on stigma, mutta se toisaalta... Niin.
Se on hyvä asia. Se ei ole kuitenkaan siis, niin kuin
se on positiivinen huono, stigma, niin. Koska tota...
Sä teet myöskin viidakon tähtöiset, niin kuin mäkin.
Mutta mun pointti on se, että vaihtoehtona, jos, niin kuin, että onhan näitä negatiivisiakin stigmoja.
Kyllä.
Esimerkiksi joku Axel Smith-tyyppinen stigma.
Joo, se, niin? Se on iso.
Että mä oon ollut hirveän onnellinen tähän asti, että musta aika vähän on ollut negatiivista lehdistöä.
Niin kuin. Tässä on muuten siis viidakon tähtöiset puheen ollen, niin tämä on mun mielestä tosi hienoa, koska... No, kukaan ei varmaan tiedä tätä tarinaa,
niin.
Paitsi minä ja Tino, mutta siis se meni sillä tavalla, että kun he teki kolmannen tuotantokauden viidakon tähtöisistä, niin minä ja Tino, meillä olisi ihan aikaan yhteinen yritys. Joo, meillä oli jotain yritys, jossa tehtiin erinäköisiä niin kuin pidettiin puheita ja tällaista niin kuin,
konsultaatiota.
Ja sitten mä istuin siis huoneessa, meillä oli Tinon kanssa palaveri ja mä katsoin, että viidakon tähtöisten tuottaja soittaa mulle, että hei, oli, kiinnostaisiko sua lähteä mukaan kolmannen tuotantokaudelle. Mä olin vähän vastahakoinen sen suhteen, että haluanko mä lähteä ja niin poispäin. Ja mä sanoin siellä vielä niille, että mulla on vähän semmoinen tilanne, että jos ei mitään muuta keksitä, niin sit mä tuun, mutta mulla ei ole mitään sellaista isoa hinkua sinne. Ja hän oli silleen, että joo, no
mutta se oli myös pieni lapsi ja koko tämä homma.
Joo, mulla oli paljon. Mulla elämä
oli keikkoja.
Ja keikkoja oli paljon ja muuta. Et mulla oli se semmoinen juttu, että viikolla tähtä, vaikka se oli hieno ohjelma, niin se ei oikein siihen aikaan, mä en pystynyt vaan niin kuin sitoutumaan siihen. Ja sitten hän sanoi, että ok, että he kuitenkin mietti myöskin sitä, että vaihdettaisiin juontajaa. Mä sanoin, että se olisi erittäin hieno asia, että se olisi tosi hyvä paikka, että suosittelen kenellä tahansa. Sitten mä pistän puhelimen pois ei mennyt varmaan minuuttiakaan, niin kuin se sama kaveri, sama tuottaja soittaa sulle ja sä oot se, että hei, mitä sulle kuuluu? Ai mitä, viina kun tähtäisit, ja me katsotaan toinen toisiaan silmissä. Se on niin kuin ihan mieletön. Ja toi on siis...
Kiintiömammut,
mä mietin silleen, että mitä ne miettii, että silleen, okei, Ali, no ehkä ne ei tajua, jos on Tino.
Ehkä ne halusivat vaan tämmöisen kaljun vähän pöhöttyneen mamun.
Pöhöttyneen mamu, jonka tiedätkö, parta kasvaa päivässä. Tämä on siis tosi tarina.
Joo, kyllä.
Ja tota, mä taisin vielä silloin huutaakin silloin, että kyllä se tuottaa, mä oon tässä vieressä sitten, mä oon tässä vieressä. Mutta se oli semmoista aikaa.
Kyllä,
mut se
kyllä.
Mutta se, mikä me, niin meidän ystävyyttään on varmaan luittanut nimenomaan se meidän yhteinen agenda suvaitsevaisuutta kohti.
Niin.
Ja parempaa kyllä, tällaista kyllä. Niin kuin tasa-arvoa kohti.
Mulle oikeastaan se niin kuin... Sitten kun tämä nettiviha ikään kuin roihahti, niin mulle ehkä semmoinen se asia, joka tavallaan sai mut sitten niin kuin oikeasti toimimaan, oli se, että mun mutsi oli mun 4-vuotiaan pojan kanssa rautatieasemalla, ja siellä tapahtui semmoinen selkkaus, että joku aikuisia ihmisiä niin rupesi räkiin mun mutsin päälle ja potkii sitä siinä, niin kuin, samalla kuin silloin se mun 4-vuotias poika siinä.
Joo.
Ja haukkuu sitä neekeriksi, että pano helvettiin, vitun pakolainen tai whatever. Ja mä sain kuulla tämän vasta myöhemmin. En mä tiennyt, että se oli...
Että näin oli tapahtunut.
Niin, että mä sain kuulla vasta niin kuin tyyliin seuraavan päivänä, koska mutsi nyt on tottunut siihen, että jotain huutelua saattaa tulla. Mutta se, että silloin se lapsi mukana ja tämä tapahtui kuitenkin, niin se oli niin kuin tavallaan uutta. Ja silloin musta tuntui, että ei saakeli, että kukaan ei tässä... Niin kuin, kukaan ei puuttunut siihen siellä rautatieasemalla, vaikka se on julkinen paikka ja tällainen. Niin silloin musta tuli semmoinen olo, että ei saa, että pakko tehdä jotain, ei voi jäädä vaan kattelemaan, kun nämä tyypit niin kuin, niin kuin, koska se vihapuhe on ensimmäinen aste, sitten se seuraava askel on teot, ja sitähän me ollaan nähty paljon esimerkkejä.
Niin, se on ihan totta, mutta siis se, että niin kuin, tämä ihmisten hiljaisuus ja se että, niin, että ei pystytä auttamaan, ja se, että ei mennä väliin, niin se on ollut semmoinen, sitä mun on ollut vaikea ymmärtää.
Mutta ilmeisesti se on myös tämmöinen, niin kuin, se on tavallaan tämmöinen ihmisten psykologinen semmoinen ilmiö myöskin, joka puhutaan tämmöistä bystander-efektistä. Ja se on se, että jos siinä samassa tilassa on paljon ihmisiä, niin silloin ihmiset tulee semmoinen olo, että no kyllä joku hoitaa tämän. Ja ne ei niin kuin puutu siihen. Mutta sitten toisaalta Suomessa on myöskin vahva semmoinen kulttuuri, että ei se kannata muiden asioihin. Ehkä se on tämmöinen yhdistelmä tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä juttuja. Mutta mä luulen, että niin kuin kaiken tänne kun nähneenä ja kokeneena, niin mä uskon, että paras lääke tohon hommaan on se, että ihmiset altistuu muille kulttuureille, mun näköisille ihmisille. Ja ainakin useimmiten ne ihmiset, jotka eniten on, niin kuin, jotka saadaan agitoituu semmoiseen niin kuin vieraan pelkoon ja oman erinomaisuuteen ja muiden niin kuin kyykyttämiseen sen niin kuin vihan varjolla tai tämän niin kuin xenofobian varjolla, niin se on aika usein, ne on semmoisia ihmisiä, joilla ei ole omassa piirissään ketään oikeita niin kuin sen niin, siis vähemmistön edustajia.
Kyllä tuossa on perää osittain, että jos mietitään niin kuin esimerkiksi vaalikäyttäytymistä ja niitä alueita, josta tietyt puolueet ja tietyt ihmiset saa eniten ääniä suhteessa muihin paikkoihin, niin kyllähän siellä on vähiten niin kuin erilaisia ihmisiä. Kyllähän siellä on vähiten nimenomaan niin kuin erinäköisiä ihmisiä. Mutta mun on vaikea hyväksyä se tollasenaan. Mun on vaikea
mä ymmärrän sen, mutta sitten siinä on myös tämä valta-asetelma homma. Eli jos ne paikkakunnan olevat ihmiset on vastaanottokeskuksissa, suomeksi ne ei ole tasavertaisessa asemassa yhteiskunnassa siihen.
Niin, kun tämä oli just se, mihin mä olin tulossa.
Niin siitä syntyy automaattisesti se niin kuin me niin kuin isännät ja he tyyppinen asetelma. Mutta sitten on paljon tutkimuksia, joissa on todettu, että esimerkiksi toisen maailmansodan aikaa jenkit kokeili toisen maailmansodan aikaan ne kokeili semmoisia komppanioita, missä oli sekä mustia että valkoisia. Ja ne komppaniat, joissa ne mustat ei ollut alistetussa asemassa niin, että upseerit olisi ollut pelkästään niin kuin valkoisia näin, niin ne komppaniat suoriutui itse asiassa paljon paremmin. Ja, ristiriidat ryhmien välillä, niitä ei ollut oikeastaan.
Toisin maailmansodassahan, siis mustat amerikkalaiset, niillä ei ollut aseita. Nehän ei niinku sotinut.
Siellä oli sekä että, ja sitten Vietnamin sota oli sitten seuraava. Niin. Mutta pointtina siis se, että ei riitä, että eri tämmöiset yhteisöt on samassa niin kuin asuintilassa, mutta se vaatii myös sen, että siellä olisi, ja sen takia on tosi tärkeää, että meillä olisi palomiehiä, meillä olisi poliiseja, sairaanhoitajia, jotka olisi vähemmistöjen edustajia, koska sitä kautta tulee se, että ei olla pelkästään siellä niin kuin alempien sosiaaliluokkien.
Niin, esimerkiksi niin kuin poliisien kohdalla, niin mun mielestä on olennaista, että me saataisiin enemmän muun näköisiä ihmisiä poliisien poliiseiksi.
Ja sitähän ainakin teoriassa ja halutaan.
Teoriassa halutaan varmasti myöskin sitä. Ja osittain se myöskin johtuu siis siitä, että no, tämä niin sanottu tehostettu maalais, mikä se on, maahanmuuttotarkistus, mitä poliisi, mikä tämä on tämä?
Ulkomaalaisvalvonta.
Tehostettu ulkomaalaisvalvonta, joka on, mä koen, että se on täysin perustuslain vastainen.
No, mutta niinhän sen sanoo jo.
Niinhän se sanoo, kun on sanonut moni asia, että se on täysin perustuslain vastainen. Mutta esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, jossa siinä partiossa olisi vähän muun näköisiä ihmisiä, niin mä toivoisin ainakin, että se auttaisi sitä. En mä nyt sano, että meillä on mitenkään semmoinen erityinen kyky nähdä, että kenellä on paperit taskussa. Niin, emme näe siitä, että kenellä on sosiaaliturvatunnus.
Aikoinaan Briteissä tätä ongelmaa ratkaistiin sillä, että nämä poliisit, niin niillä oli velvollisuus X määrä kuussa vierailla ja esimerkiksi pelata foodista vähemmistöä, niin että ne olisi muussakin tekemisissä kuin siinä tavallaan rikoksiin liittyvissä asioissa vähemmistöjen kanssa, joka muuttaisi niiden niin kuin
mindsettiä. Niin. Joo, koska yksi semmoinen, mä kävin siis 90-luvun puolessa välissä semmoisen salilla tuolla Helsingin keskustassa kuin Gold Gym. Se on se hyvin legendainen sali ainakin noiden keurakentajien. Siellä oli semmoinen kaveri, hän oli poliisi. Muistanko hänet siis siitä, että hänellä oli tatuoituna kaulaan semmoinen siis ketju, jossa muistaakseni roikkuvia Suomi-leijona. Mm. Se oli tatuoituna siinä. Ja siihen aikaan, jos näki Suomen leijonan jollain, niin kuin koruna, se oli mulle aika semmoinen.
Mulle se on edelleen. Joo,
että mä pitäydyn aika vahvasti sillä niin kuin taustalla, koska silloin se edusti mulle vääjäämättä väkivaltaa niin kuin jossain vaiheessa. Mm. Että tämä kaveri tulee sanomaan sulle jotain, niin siitä tulee seuraamaan tiettyjä väkivaltaisia selkkauksia. Mutta, ja sitten tämä kaveri, niin kuin hän treenasi tosi paljon, hän oli tosi isossa kunnossa. Ja sitten me asuttiin Malminkartanossa silloin, ja kerran mä huomasin, että semmoinen partioauto seuraa mua. Ja mä olin silleen, että onko ei mua tehnyt mitään, ja sitten mä lähdin, niin kuin tulin siitä sivuun, ja sitten se kaveri ajoi sinne viereen, että se katsoi mua vähän aikaa, ja sanoi, että mä mietinkin, että ootko se sinä vai ei. Sitten mä olisin, että mistä tunnistit? Sä silleen, no sulla on kato toi juttu tuossa sun kaljussa, niin siitä mä tunnistin. Mä olisin, että on ihan salettiin se yksi ali, joka käy reenaa meillä. Sitten mä olisin, että no kiva juttu, mitäs täällä? Sanoin, ei kunhan tässä hengaillaan ja onko sulla kaikki hyviä. Silloin mä täysin, että niin kun, silloin mä huomasin, että se aika, minkä mä olin viettänyt hänen kanssaan, vaikka me ei oltu puhuttu mitään salilla tai muuta, se oli vaikuttanut häneen, koska hän on nähnyt, että mä oon tehnyt tiettyjä asioita. Enkä mä nyt sano, että hänellä olisi alun perinkään ollut ennakkoasenteet ketään kohtaan, mutta se meidän välinen ennakkoasetelma oli jo hyvin, hyvin erilainen. Hän oli semmoinen, niin kun mä kävin salilla, jossa hän treenasi ja se, mitä hänellä oli tatuoituna rintaansa, edusti mulle niin kuin varmasti eri asiaa, mitä edusti hänelle. Mutta silloin mä huomasin, että
onhan niin kuin kaikista tämmöisistä niin kuin äärijärjestöissä, jossa pyritään esimerkiksi väkivaltaan jotain jengiä kohtaan, niin siellä usein on semmoisia juttuja, että ei altistuta sille vähemmistölle. Ja toinen on se, että harjoitellaan niitä konfliktitilanteita. Eli esimerkiksi niin kuin uusnatsikerhoilla, niin siellä niin kuin esimerkiksi vannotetaan, että väärän värisiä ei kosketa, ei mennä syömään mihinkään karvakäsien ravintoa. Niin kuin, että rajataan sitä exposurea, koska ei ole tyhmiä ne, jotka vetää sitä hommaa. Ne tietää, että se altistuminen tarkoittaa sitä, että on tosi vaikea nähdä toinen ei-ihmisenä, jossa joudut oikeasti sellaisiin tilanteisiin. Ja sen takia mä uskon, että se exposure on, niin kuin, on tosi tärkeää, että saadaan niin kuin altistettua niin kuin ihmisiä sille.
Ja näin me tulemme altistamaan koko Suomen! Pitäkää lapsenne oikeasti poissa tieltä. Mitä sä nykyään touhut sitten?
No
nykyään sulla on niin, firma.
Me tehdään meillä oli se mainostoimisto, niin sitten me ruvettiin miettimään, että miksi me autettiin semmosia yrityksiä myymään tuotteita lapsille ja vanhemmille, joita me ei itse haluta antaa omille lapsillemme. Niin. Ja niissä oli, ne on niin kuin limppariin ja tämän tyyppisiä tuotteita. Ja sitten tunnettiin katsoa, että mitä siellä lapsille niin oikeastaan on niin kuin tarjolla ja huomattiin hyviäkin, että lapsille ei ollut hirveästi terveellisiä vaihtoehtoja. Ja sitten me ruvettiin miettimään, no voitaisiko me tehdä tämmöinen vaihtoehto siellä kaupan hyllyllä. Ja ruvettiin sitä tutkia ja saatiin sitten loppujen lopuksi Helsingin yliopiston asiantuntijoita ja kymmenkunta lääkäriä mukaan projektiin. Ja yhdessä me ollaan nyt sitten
kehitetty terveellisiä.
Ja meidän ideana on taas tällä lasten lihavuusepidemiaa vastaan. Ja,
no mutta sehän on erittäin hyvä. Miettikää nyt oikeasti, se on tämä samainen mies, joka aikoinaan pystyjältä passia. Sitä jos olikin meillä iso
läppä. Mä kysyin.
Niin meillä oli aina se iso läppä, että Tino on niin kuin ainoa pakolainen, joka voi kysyä.
Hei,
suomalaiset,
missä on passio?
Mutta se oli meidän läppä.
Okay.
Se oli aina meidän läppä.
Että
se on ainoa pakolainen, joka voi kysyä toiset sillä, että hei, missä on passio? Ja sitten suomalaiset tosiaan, en mä tiedä, missä mun passio täällä oikeasti. Se oli se, no ei, kiva. Mutta hei, Tino, ennen kuin päästä sut lähtemään.
Joo.
Jos sä saisit jättää itsestäsi yhden tai jonkun esineen, joka kuvastaa sinua tuleville sukupolville aikakapseli, niin mikä se esine tai asia voisi olla?
Minusta, joka kuvastaa minua.
Niin, minkä sä haluaisit jättää?
Aika paha. Mä voisin jättää mun tanssikengät.
Tanssikengät?
Vanhat, ne on vieläkin jossain kellarissa.
Onko?
On. Lakerikengät.
Mitä?
Niin, ne on lakeritanssikin, semmoista, niin kuin, joo.
Semmoista ihan kunnon tanssikin.
Kyllä, kyllä.
Sellaiset olisi kiva. Mutta hei Tino, kiitos erittäin paljon siitä, että tulit tähän Alisoon vieraksi.
Kiitos Ali.
Tämä oli erittäin mukava jutella sunkaan pitkästä aikaa.
Kyllä.
Ja tämä oli siis Alisoon tältä erää. Niin, ei mulla mitään muuta teillä ole sanottavaa. Menkää kotiin, tehkää töitä.